Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας που πανταχού παρών και τα πάνω πληρών. Θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελεθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισον εμάς από πάσης κυλίδος και σύνοδος ο αγαθίας ψυχάς ημών. Καλησπέρα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε, θα κάνουμε μια εισαγωγή παίρνοντας αφορμή από το Ευαγγέλιο το χθεσινό της Κυριακής, της συνάντησης του Ζακχαίου με τον Χριστό, και μετά θα δούμε ένα κείμενο του Αγίου Σιλουανού. Πραγματικά γοητεύει αυτό το περιστατικό της συνάντησης του Χριστού με τον Ζακχαίο, για πολλούς λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι ο Χριστός ήρθε για τους αμαρτωλούς, για μας, και το βλέπουμε σε πολλά περιστατικά του Ευαγγελικού Λόγου. Ο Χριστός λοιπόν, ανατρέποντας την ηθική του κόσμου και των θρησκευτικών ανθρώπων, σώζει τον αμαρτωλό, τον χαμένο, και γίνεται σκάνδαλο. Βλέπουμε εδώ ότι όταν ο Κύριος ζήτησε να πάει στο σπίτι του Ζακχαίου, οι άνθρωποι θρησκευτικοί αντέδρασαν. Γιατί πώς είναι δυνατόν να επιλέξει από τόσους ο Χριστός αυτόν ο οποίος ήταν αρχιτελώνης, άρπαγας, πλεονέκτης, αμαρτωλός? Και πρέπει να ψάξουμε για ποιο λόγο το κάνει ο Κύριος. Το κάνει γιατί ήρθε, είπαμε, για τον αμαρτωλόν. Αλλά κοιτάει και τι προθέσεις, τι διάθεση έχει η καρδία του ανθρώπου. Δηλαδή, πέρα από το τι φαίνεται, αυτός ως καρδιογνώστης γνωρίζει την διάθεση της καρδιάς του κάθε ανθρώπου. Και διέκρινε λοιπόν, πέρα από την αμαρτία, πέρα από την πλεονεξία, πέρα από την προσωπική του κατάντια του Ζακχαίου, διέκρινε τη διάθεσή του, τη δεκτικότητά του για τον λόγο του, για την αλήθεια, για το φως. Ο Χριστός λοιπόν έρχεται και κάνει τα πάντα για τον χαμένο, για το απολωλός, λέει, για τον αμαρτωλό. Και αυτό είναι ένα ήθος που μας δηλώνει ο Ευαγγελικός Λόγος, αλλά και η εμπειρία των Αγίων μας και η εμπειρία της Εκκλησίας μας. Και αυτό μας δίνει κουράγιο. Αυτό μας δίνει ελπίδα. Αυτό μας δίνει θάρρος. Το δεύτερο στοιχείο που μπορούμε να δούμε σε αυτήν τη συνάντηση και είναι συγκινητικό, είναι η επιθυμία του αρχιτελώνη να συναντήσει τον Χριστό. Βλέπουμε ότι η σχέση μας με τον Θεό πάντοτε είναι μία επιστροφή, όπως έχουμε στην παραβολή του ασώτου Ιού, και μία συνάντηση. Η πνευματική ζωή δηλαδή δεν είναι ένας εγκλωβισμός στον εαυτό μας, δεν είναι ένας εσωτερικός διάλογος προσωπικής μας, ατομικής μας βελτίωσης, άσχετη με τη σχέση, με τη σχέση με το πρόσωπο του Θεού. Αλλά η ουσία της πνευματικής ζωής είναι αυτή η σχέση με τον Θεό. Η επιστροφή, η συνάντηση, αυτό που εκφράζεται ως μετάνοια, είναι αυτό, ότι και ως παραδοχή της αμαρτωλότητάς μας συνδέεται με το πρόσωπο του Χριστού. Ότι η ζωή μας προσβάλλει αυτή την σχέση και εμείς συνειδητοποιούμε αυτή την απώλεια και ερχόμαστε να επαναδιαπραγματευθούμε τη σχέση μας με τον Θεό, δηλαδή πολύ απλά να αποκαταστήσουμε αυτήν τη διασαλευμένη σχέση με τον Θεό. Και αυτό εκφράζεται ως συνάντηση. Και βλέπουμε εδώ την επιθυμία του Ζαγχαίου για αυτή τη συνάντηση. Ενώ είχε όλες τις δυνατότητες της αυτάρκειας. Κοινωνικά, κατά δεδομένα του κόσμου, ήταν κατεξουμένος. Ήταν οικονομημένος δηλαδή, δεν είχε δυσκολίες τέτοιου είδους. Αλλά καταλάβαινε ότι αυτό δεν αρκεί. Δηλαδή πέρα από την πλεονεξία του είχε και μια εντιμότητα με την καρδιά του. Ότι αυτό δεν αρκεί. Και αυτό το δηλώνει η φύση του κάθε ανθρώπου. Εφόσον φτιαχτήκαμε από τον Θεό, μπορούμε να γεμίσουμε μόνο από τον Θεό. Και πέρα από τα σχήματα κοσμικά ή θρησκευτικά, ο καθένας αν έχει την εντιμότητα να βγάλει τα φτιασιδώματα από πάνω του και τα περιτυλίγματα, θα διαπιστώσει ότι δεν είναι καλά μέσα του χωρίς τον Θεό. Και ο Θεός δεν είναι απλώς επειδή τηρούμε κάποιους κανόνες, αλλά αν έχουμε πραγματικά τον Θεό, ζωντανή σχέση μαζί του. Επομένως είχε την εντυμότητα αυτή ο Ζαγχαίος να καταλάβει αυτό το κενό και μπήκε σε αυτή την υπαρξιακή περιέργεια να δει ποιος είναι αυτός ο Χριστός για τον οποίο μιλούν. Μήπως αυτός είναι η λύση του προβλήματός του. Μήπως αυτός είναι ο πραγματικός πλούτος, ο πραγματικός θησαυρός. Έτσι λοιπόν, αυτή η διάθεση της ψυχής, από τη στιγμή που ο άνθρωπος απεγκλωβίζεται από όλους τους άλλους θεούς, από όλες τις άλλες προσδοκίες και μπαίνει σε αυτήν τη διαδικασία αναζήτησης αυτού του πόθου, αυτής της δίψας του άγνωστου Θεού, τότε από τότε μιλούμε για πνευματική ζωή. Δεν μιλούμε για πνευματική ζωή από τη στιγμή που είμαστε καλοί χριστιανοί και τηρούμε κάποιους κανόνες και νιώθουμε μια ηθική αυτάρκεια. Τότε μπορούμε να μιλούμε για δαίμονες. Η πνευματική ζωή και η πνευματική ζωή μιλούμε από τη στιγμή που γνήσια, χωρίς πίεση, ελεύθερα, αυτοβούλος ο άνθρωπος διψάει για τον Θεό. Ξεκινά αυτή η διαδικασία δίψας με τον Θεό. Αυτής της αναζήτησης, αυτής της περιέργειας. Και αυτό είναι τίμιο, γιατί ανταποκρίνεται σε αυτό που πραγματικά έχουμε ανάγκη. Άλλο στοιχείο μπορούσε να δούμε σε αυτή τη συνάντηση είναι τα εμπόδια που έρχονται. Και έχουμε δύο εμπόδια σήμερα του Ζαγχαίου. Είναι το ύψος του, μικρό στη ηλικία. Και από την άλλη είναι τα εμπόδια που φράζουν, που είναι ο κόσμος που τον εμποδίζει να συναντήσει τον Χριστό. Αυτό, αν το δούμε με μια αλληγορική, σημειολογική έννοια, μας παραπέμπει στην προσωπική αγωνία και αναζήτηση του καθενός. Το ύψος μας δηλαδή, είμαστε μικρόσωμοι. Είμαστε μικρόσωμοι πνευματικά και δεν μπορούμε να βγούμε, να ξεπεράσουμε το μέτρο μας, να ξεπεράσουμε τον εαυτό μας, τα πάθη μας, τους εγωισμούς μας, για να αφήσουμε τον εαυτό μας να συναντήσει τον Χριστό. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι και ο κόσμος που μας εμποδίζει. Το σύστημα του κόσμου, αυτά που μας προβάλλει και δεν μας δίνουν αυτή τη δυνατότητα. Και τι πρέπει να κάνουμε, να βρούμε έναν τρόπο να ξεπεράσουμε και τον κόσμο, να ξεπεράσουμε και τον εαυτό μας. Να ανέβουμε σε μια σικομορία, να ανέβουμε σε ένα χώρο υψηλά για να μπορούμε να συναντούμε, να βλέπουμε τον Θεό, να ξεπεράσουμε αυτά τα εμπόδια. Και λέει ότι ανέβηκε πάνω στη σικομορία, υπερεύει δηλαδή αυτά τα εμπόδια ο Ζαγχαίος, βήκε τον τρόπο, λίγο αστείον τρόπο. Αλλά κοιτάξτε, αν δεν γίνουμε και λίγο κωμωδία, δηλαδή αν δεν γίνουμε και λίγο ρεζίλη σε αυτά που μας προτείνει ο κόσμος, δεν έχουμε δυνατότητες να συναντήσουμε τον Χριστό. Χρειάζεται να κάνουμε αυτή την υπέρβασή μας. Δηλαδή να ξεμπλοκάρουμε από το κλείσιμο και τη βεβαιότητα του εαυτού μας, τους λογισμούς μας, τις ανασφάλειές μας, τα άγχη μας, τις ζήλιες μας, τις προσδοκίες μας, τα οποία είναι θάνατος, είδε μέχρι τον θάνατο. Από εκεί και πέρα το θέμα τι γίνεται. Και στις περισσότερες φορές η πνευματική μας ζωή είναι αναζήτηση της ικανοποίησης του ψυχολογικού μας στοιχείου, που κρύβεται ο εγωισμός μας. Και εξομολογούμεθα και έχουμε και πνευματική ζωή, αλλά μέσα σε όλα αυτά ψάχνουμε μία δικαίωση του εαυτού μας, ότι έχει μία δικαίωση σε σχέση με τον Θεό. Γι' αυτό εκεί έρχεται ένα μπέρδεμα. Δηλαδή τον ψυχολογικό στοιχείο το κάναμε πνευματικό. Δηλαδή την ανάγκη μας να νιώσουμε καλά, την ταυτίσαμε με το πραγματικά καλό, την πραγματική πνευματική υγεία, αλλά αυτά δεν είναι πάντοτε, δεν ταυτίζονται πάντοτε. Δηλαδή αν πάω στο πνευματικό για να δικαιωθώ για τις δυσκολίες που έχω ή να αισθανθώ καλά, εντάξει, καλό είναι και αυτό. Αλλά δεν είναι αυτό η πνευματική ζωή. Εδώ ο Ζαχαίος κάνει κάτι άλλο. Ξεπερνάει το μέτρο του, ξεπερνάει και το μέτρο, το επίπεδο του κόσμου για να συναντήσει τον Χριστό. Όταν λοιπόν ο Χριστός βλέπει αυτή την πρόθεση, ότι κάνει μια κίνηση, ότι θα αρνηθώ τον εαυτό μου, το μέτρο μου, θα ξεχάσω και τον κόσμο που μεσολαβεί σε αυτή τη σχέση, τότε ανταποκρίνεται ο Χριστός. Και βλέπουμε λοιπόν το ένα άλλο στοιχείο που είναι σημαντικό, ότι δεν αποδέχεται ο Χριστός να πάει στους καλούς, στους ενάρετους που είναι εγκλωβισμένοι στο μέτρο τους και στο σύστημα του κόσμου, αλλά πάει σε αυτόν που πραγματικά διψάει για τον Θεό, έστω κι ας είναι αρχιτελώνης, έστω κι αν είναι πλεονέκτηση ή αμαρτωλός, και μέσα από αυτόν τον πόθο του ξεπερνάει αυτά τα σχήματα και το δικό του και του κόσμου. Και ανταποκρίνεται ο Χριστός, πηγαίνει σε αυτό και τους ευνηδιάζει όλους. Γιατί ο Χριστός κοιτάει την καρδιά μας. Εμείς μπορούμε να δουλέψουμε τον εαυτό μας σε τον κόσμο, προφασιζόμενοι τον πνευματικό άνθρωπο, τον χριστιανό ή τον άρετο ή τον άγιο, τον ηθικό. Αλλά απόδειξη αν αυτό είναι κατά Θεό, αν έχουμε χαρά μέσα μας. Αν έχουμε ανάπαυση μέσα μας, αν έχουμε ειρήνη μέσα μας. Και τις περισσότερες φορές όχι μόνο ειρήνη και χαρά, δεν έχουμε, αλλά θλίψη έχουμε, κατάθλιψη έχουμε, καταπίεση έχουμε, ένταση έχουμε, ανία έχουμε. Έχοντας κατά τα άλλα μια πνευματική ζωή κατά τα εξωτερικά φαινόμενα. Λοιπόν, αυτό όμως που ο Κύριος και σε αυτόν τα αποκρίνεται που βλέπει, πιάνει τον στόχο έτσι, βλέπει την καρδιά μας. Τι εγγράφεται στην καρδιά μας, τι πραγματικά υπάρχει ως δυναμική μέσα μας, και σε αυτόν το αποκρίνεται. Λοιπόν, ο Κύριος λοιπόν ήρθε για τους αμαρτωλούς και κοιτάει την διάθεση, την πρόθεση, την αναζήτηση, τον πόθο, τη δίψα. Αυτά είναι στοιχεία. Αυτά τα στοιχεία είναι που ζωντανεύουν τον άνθρωπο. Όταν κανείς έχει πόθο και δίψα για τον Θεό, έχει πόθο και δίψα για τη ζωή. Είναι ενεργοποιημένος, είναι ζωντανός. Είναι δημιουργικός. Και αυτό είναι στοιχείο της πνευματικής μας καταστάσεως. Ο άνθρωπος λοιπόν που αναζητεί τον Θεό, κατανοεί ότι αυτή η αναζήτηση συνδέεται και με την καθημερινή του πράξη. Δεν μπορείς να αναζητήσεις τον Θεό, να είσαι ζωντανός δηλαδή, γιατί αυτό σε ζωντανεύει, και να είσαι κοιμισμένος στην καθημερινότητα, δηλαδή διαφορείς για τους άλλους που σε περιβάλλουν, να μην προβληματίζεσαι για τη ζωή σου, να μην ψάχνεις αν έχεις ζωντάνια μέσα σου, δηλαδή ενδιαφέρον και αγάπη για τους άλλους, και κλείνεσαι στον εαυτό σου. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Πάνε μαζί αυτά. Δηλαδή, αν έχεις πόνο μέσα σου και αυτός ο πόνος γυρνάται από τη δίψα για τον Θεό, είναι αδύνατο να μην νοιάζεσαι για τον άλλο που είναι δίπλα σου. Δηλαδή, η δίψα για τον Θεό σε κλεπτύνει. Η δίψα για τον Θεό δημιουργεί αισθητήρια, δημιουργεί μια λεπτότητα. Μπορείς και πάσχεις για τον άλλο ή μάλλον συμπάσχεις για τον άλλον. Μπαίνεις στην θέση του. Και αυτό είναι παράδοξο. Δεν μπορείς να λες ότι αναζητάς τον Θεό, διψάς για τον Θεό και είσαι αδιάφορος για τον άλλον. Είσαι άσπλαχνος, είσαι ασυμπαθής. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, όπως κάποιος που αγαπάει και ερωτεύεται και εκείνη τη στιγμή μέσα από τον ενθουσιασμό του του φαίνονται όλα ωραία, νοιάζεται και αποκτά μια ευαισθησία στο και εξωτερική. Κατά ανάλογο τρόπο, αλλά κατά ουσιαστικό τρόπο, έτσι είναι και σε αυτά. Αν διψάς για τον Θεό και αυτή η δίψα είναι ένα κυνηγητό διαρκές του Θεού, ένα κυνηγητό, και διαρκώς είσαι ξύπνιος και λες «Η καρδιά μου άραγε είναι αναπαυμένη, άρα συνέλαβε τον Θεό, άρα πλησίασε τον Θεό, άρα είναι αναπαυμένη, έχει ειρήνη». Αυτό το πράγμα όταν υπάρχει σε κάνει ξύπνιο και καταλαβαίνεις πώς λειτουργείς για τον άλλο, τι διάθεση έχεις, αν είσαι ψυχρός ή θερμός, αδιάφορος ή με ενδιαφέρον, και πότε είσαι αληθινός και πότε ψεύτικος. Και όχι μόνο αυτό, καταλαβαίνεις και τους άλλους σε ποια κατάσταση είναι. Ο άλλος μπορεί να σου πουλάει παραμύθι καλής συμπεριφοράς, αλλά μπορείς και διακρίνεις πότε αυτό έχει καρδιά μέσα του και πότε είναι ψυχρό, Είναι ψεύτικο. Δεν το καταλαβαίνουμε. Πολλές φορές εμείς φερόμαστε τόσο γλυκά και προσεκτικά και κοινωνικά, αλλά η καρδιά μας είναι νεκρή και αδιάφορη. Απλώς βγάζουμε αυτό το πρόσωπο γιατί αυτό κερδίζει, αυτό μετράει. Όπως μπορεί να εισπράξουμε και από τους άλλους. Όμως αυτό που είναι ουσιαστικό είναι αν υπάρχει καρδιά, αν όλος έχει καρδιά. Και αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε μόνο αν έχουμε αυτά τα πνευματικά αισθητήρια, αυτή την αντίληψη. Και αυτή η αντίληψη τη γεννάει η αναζήτηση του Θεού, η δίψα για τον Θεό. Σε ξυπνάει, σε ζωντανεύει. Η σχέση λοιπόν είναι η δυνατότητα να προχωρήσουμε στην αλήθεια, στον Θεό. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τον Ζαγχαίο να παρατάει το σύστημά του και να μπαίνει σε αυτήν τη διαδικασία αναζήτησης του Θεού, δίψας για τον Θεό. Υπάρχει δίψα για τον Θεό που δεν γνωρίζεις ακόμα, υπάρχει και η δίψα όταν γνωρίζεις τον Θεό και τον έχεις χάσει και τον αναζητείς ακόμη περισσότερο. Αυτή είναι η δίψα των πατέρων μας που γεύτηκαν τη χάρη του Θεού. Αλλά όπως και να έχει το πράγμα, όλοι είμαστε κεκλειμένοι, είμαστε καλεσμένοι σε αυτό το πανηγύρι, το πνευματικό πανηγύρι, αυτή τη χαρά στη σχέση με τον Θεό. Εμείς όμως αυτό δεν μπορούμε να αντιληφθούμε, δεν μπορούμε να καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι και ότι υπάρχει κάτι τέτοιο, γιατί έχουμε ένα σύστημα στο οποίο μεγαλώνουμε και έχουμε και τις ανάγκες μας, τις ψυχολογικές ή τις βιολογικές, και φαντασιωνόμαστε ότι πληρότητα όλου του πόθη μας για ζωή, ας πούμε, μπορεί ένας γάμος, μια σχέση, μια καταξίωση κοινωνική, μια αναγνώριση από τους ανθρώπους, μια άνεση οικονομική, μέχρι εκεί πάμε. Και αν τα έχουμε αυτά, θεωρούμαστε ότι είμαστε ευλογημένοι από τον Θεό. Ο άνθρωπος γίνεται άνθρωπος από τη στιγμή που θέσει για τον εαυτό του ως προτεραιότητα την αναζήτηση του Θεού που είναι νίκη του θανάτου. Αυτό υπάρχει ως πρόκληση για κάθε άνθρωπο. Μα και ο γάμος δεν είναι ακύρωση αυτού του τρόπου, αλλά ο γάμος είναι ένας τρόπος για αυτή τη νίκη, για αυτή τη συνάντηση. Απλώς εμείς το παρεξηγήσαμε. Θεοποιήσαμε αυτό που είναι δρόμος για τον Θεό και ξεχάσαμε τον Θεό. Ο άλλος ως σχέση δεν έρχεται να καπελώσει τη σχέση με τον Θεό, αλλά έρχεται να με ενεργοποιήσει αυτή τη σχέση με τον Θεό. Άρα το πρόβλημα ενός γάμου ή μια σχέση δεν είναι δεν τα βρίσκουν δύο άνθρωποι. Κομμάτι για να γίνει αυτό το πράγμα. Αλλά ακόμη χειρότερο το να τα βρούνε και να ξεχάσουν τον Θεό. Υπάρχει λοιπόν μια ισορροπία ψυχολογική, αλλά μια ακύρωση πνευματική. Ενώ πολλές φορές μέσα από τη δυσκολία μπορεί να ταπεινωθείς, να μπερδευτείς, να τα χάσεις όλα, να στραφείς στον Θεό και να θυμηθείς τον Θεό τότε. Γι' αυτό πολλές αποτυχίες είναι ευλογίες. Γιατί μας ξυπνούν στον πραγματικό στόχο. Ένα σύγχρονο πρόβλημα πρακτικό που μπορούμε να εντοπίζουμε στη ζωή μας είναι ότι ο σύγχρονα καλός χριστιανός, νέος, είναι αυτός που πήγε πανεπιστήμιο, έκανε και ένα μεταπτυχιακό, έκανε και διδακτορικό, βρήκε καμιά δουλειά, βρήκε καμιά καλή χριστιανή, έκανε και ένα παιδάκι, δύο-τρία παιδάκια. Λοιπόν, εκεί είναι μια χαρά τακτοποιημένος, αλλά κρύος μέσα του για τον Θεό. Γιατί ένιωσε ότι αυτά τελειώσα μέχρι εδώ. Είμαι ευλογημένος. Έκανα αυτό που λέει η Εκκλησία μας. Παντρεύτηκαν και παιδάκια. Η Εκκλησία δεν λέει αυτό το πράγμα. Η Εκκλησία λέει να βρω τον Θεό. Και είναι ένας τρόπος. Και αν δεν τα βρήκε αυτά ο άνθρωπος, ο νέος σήμερα, αγωνία να τα βρει. Και αν δεν τα βρει, δεν έχει νόημα η ζωή του. Έτσι δεν είναι. Α, και ποιο είναι το νόημα της ζωής μας. Και αν δηλαδή βρεις έναν άνθρωπο, για ποιο λόγο τον βρήκες. Τον αγάπησες, τον ερωτεύτηκες, θέλεις να τον παντρευτείς και ποια είναι η ουσία όλου αυτού του πράγματος. Δεν είναι βαρετό και αυτό. Μέχρι πόσο να σε γεμίσει ο άλλος και πόσο να καλύψει έναν άνθρωπο. Μέχρι ποιο σημείο. Ο ένας ανταντεύει τον αρχισμό του άλλου. Δηλαδή η μοίρα μας είναι να ικανοποιήσουμε τη βιολογική μας ανάγκη, την ψυχολογική μας ανάγκη. Αυτά είναι ωραία, ευλογίες από τον Θεό. Αλλά αυτά είναι η εκκίνηση. Δεν είναι το κέντρο. Ουσιαστικός γάμος ή σχέση υπάρχει όταν υπάρχει κοινή αναζήτηση αυτού του προσώπου. Όταν ο καθένας γίνεται έμπνευση για τον άλλο, ενεργοποίηση για τον άλλο, για αυτήν τη συνάντηση, για αυτή τη σχέση. Και μέσα από τις δυσκολίες, Ο τρόπος είναι η ταπείνωση, έτσι δεν είναι? Ο ένας λοιπόν βοηθάει τον άλλο σε αυτή τη διαδικασία. Να υπερβούμε το κλείσιμο στον εαυτό μας, να υπερβούμε τον εγωισμό μας, αλλά όχι απλώς για να τον υπερβούμε, αλλά δια της υπερβάσεως να βρούμε τον λόγο ύπαρξής μας με τον Θεό. Άρα είναι η κοινή πορεία, είναι η κοινή αναζήτηση. Τι είναι δηλαδή σχέση, όχι μόνο του γάμου, αλλά και οποιασδήποτε μορφή σχέσης. Και φιλική σχέση και αδελφική σχέση. Ο ένας εμπνέει τον άλλο στον κοινό εχθρό που είναι ο θάνατος. Ο ένας εμπνέει τον άλλο στο να δώσει μια μαρτυρία ελπίδας. Ελπίδας όχι ότι θα βρούμε δουλειά ή θα παντρευτούμε ή θα κάνουμε παιδιά. Αλλά ελπίδας ότι ο Θεός μπορεί να γίνει παρόν και ζωντανός στη ζωή μας. Ο ένας λοιπόν να γίνει μια προσδοκία για τον άλλο ότι είναι δυνατόν, είναι εφικτό αυτό. Μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Αυτό είναι η ζωή μας. Αυτό είναι το ζωντάνεμά μας. Αλλιώς χάνουμε το χρόνο μας. Ας είμαστε οι καλύτεροι άνθρωποι του κόσμου. Να, και ο Χριστός ποιο πήγε? Δεν πήγε στους καλούς χριστιανούς. Πήγε σε αυτόν που ήταν χαμένος αλλά αναζητούσε. Μπήκε σε αυτή τη διαδικασία της υπαρξιακής αναζήτησης. Της αναζήτησης του Θεού. Η δίψα λοιπόν του Θεού σε πάει παραπέρα. Κάποιος θα πει, μα πώς να διψάσω τον Θεό? Πώς να ποθήσω τη ζωή? Ο καθένας μας έχει μέσα του αυτήν την έφεση, αυτή τη διάθεση. Απλώς τι κάναμε? Το καλύψαμε με χίλια δυο άλλα πράγματα και αυτό έχει κρυφτεί πολύ καλά. Το παρατηρούμε λοιπόν, αυτό υπάρχει μέσα μας και μέσα από την αυτομεμψία και τη μετάνοια, που η μετάνοια είναι η παραδοχή ότι δεν είμαι καλά. Δεν είμαι χαρούμενος, δεν έχω ζωή. Και προχωρεί ο άνθρωπος και αναζητεί. Αυτό από μόνο του είναι μια δίψα Θεού. Και όταν μάλιστα αυτό το εκδηλώνει και εμπράκτος, γιατί είχε καρπούς μετά είναι ο Ζαγχαίος. Όταν άρχισε να διαμαρτύρονται οι άλλοι ότι αυτός είναι αμαρτωλός που πας Χριστέ μου, λέει τα ημίσια των υπαρχόντων μου, τα δίνω στους φτωχούς και όσα όσο εκμεταλλεύτηκα τα δίνω τετραπλάσια. Δηλαδή πλέον δεν με ενδιαφέρουν τα χρήματα. Εγώ άλλο πράγμα ψάχνω, άλλο πράγμα θέλω. Και μετά ναι, λοιπόν συνοδεύεται και εμπράκτος με τους καρπούς αυτής της μετανοίας. Και ανάλογα με το βαθμό που ο άνθρωπος ανοίγεται, λαμβάνει από τον Θεό. Και παίρνει σιγά σιγά την αίσθηση και τη γεύση του Θεού. Και αυτή η γεύση του γεννά μεγαλύτερη γεύση και μεγαλύτερη επιθυμία. Και όσο ο Θεός κρύβεται, εφόσον έχεις γευτεί προηγουμένως, νιώθεις το πένθος και το θάνατο αυτής της απώλειας και συντρίβεσαι ακόμη περισσότερο. Και όταν συντρίβεσαι ακόμη περισσότερο, περισσότερο δεκτικός είσαι για νέες ευλογίες και αποκαλύψεις Θεού. Και τότε πιο πολύ αγαπάς τον Θεό. Και όσο πιο πολύ αγαπάς τον Θεό, τόσο πιο πολύ αναγνωρίζεις και την προσωπική σου αξία και αγαπάς και τον εαυτό σου. Και σου αγαπάς τον εαυτό σου με αυτόν τον τρόπο, αγαπάς και κάθε άνθρωπο, αληθινά, γνήσια, αυθεντικά. Και τον νοιάζεσαι και πονείς για κάθε έναν. Αυτή λοιπόν είναι η δίψα του Θεού, την οποία σκεπάζουμε χίλια δύο πράγματα. Αλλά υπάρχουν και ευλογίες, όπως είπαμε και πριν, που είναι οι δυσκολίες μας, που μας κάνουν να απομυθοποιούμε, να καταλαβαίνουμε ότι αυτό που ζούμε είναι ένα ψέμα, οι αμαρτίες μας, γιατί πολλές φορές η αρετή μας, η φαντασμένη, η υποτιθέμενη αρετή μας, είναι που μας εμποδίζει να μετανοήσουμε και να στραφούμε στον Θεό. Είναι ένα εμπόδιο, ένα τείχος που δεν μας αφήνει να δούμε πραγματικότητα και τα όρια μας και τι πραγματικά έχουμε ανάγκη. Οπότε οι δυσκολίες μας, οι αποτυχίες μας, οι αμαρτίες μας είναι αυτό που θα μας χαμηλώσει και θα δούμε τι, σε ποια κατάσταση είμαστε και τι πραγματικά έχουμε ανάγκη. Ο έμπρακτος μετά τρόπος να πολεμήσουμε τον εγωισμό μας είναι που μας δίνει αυτό το άνοιγμα προς τον Θεό. Να δούμε λοιπόν ένα κεφάλαιο κάνοντας σύνδεση αυτής της διαθέσεως του Ζαγχαίου που αναζητεί τον Θεό, που διψάει την αλήθεια, ένα κεφάλαιο του Αγίου Σιλιανού, κάποια στοιχεία θα δούμε περί δίψας Θεού. Επαναλαμβάνουμε, άνθρωπος που δεν έχει δίψα δεν έχει χαρά. Άνθρωπος που δεν έχει πόθο δεν έχει δύναμη ζωής μέσα του. Και είμαστε απονεκρωμένοι, απενεργοποιημένοι και γινόμαστε χαζοί, κοιμισμένοι, δεν έχουμε αισθητήρια. Και ένας τέτοιος άνθρωπος είναι απλώς σαν ένα ρομπότ που κινείται εξωτερικά, φέρεται καλά, όμορφα, καλά, τις κοινωνικές του υποχρεώσεις τακτοποιεί όμορφα, γίνεται αποδεκτός, αλλά η καρδιά δεν λέει τίποτα. Είναι νεκρή. Λοιπόν, αυτός είναι ο στόχος. Πώς θα μπει σε διαδικασία να ενεργοποιηθεί η καρδιά μας και να τη σεβαστούμε. Είπαμε, βοηθούν οι δυσκολίες, οι αποτυχίες, οι αμαρτίες. Η προσπάθειά μας να πολεμούμε καθημερινά, έστω και ανεπίγνωστα, έστω και χωρίς επίγνωση βαθιά πνευματική, τα πάθη και τους εγωισμούς μας, γιατί κάθε φορά γίνονται τέτοια γεγονότα, κάθε μέρα στη ζωή μας, που ή θα ισχυροποιηθεί το εγώ μας, ή θα πολεμήσουμε τον εγωισμό μας και να δώσουμε χώρο στον άλλο. Ή θα δούμε τη δική μας ανάγκη, ή θα ικανοποιήσουμε την ανάγκη του άλλου. Ή θα δούμε μόνο το δικό μας συμφέρον, ή θα μπούμε και στη θέση του άλλου. Αυτό δεν είναι εύκολο. Δεν το κάνουμε. Έγινε συνήθεια να είναι κέντρο ο εαυτός μας. Λοιπόν, αν βγούμε από τον εαυτό μας, αν κάνουμε καθημερινή προσπάθεια να βγαίνουμε από τον εαυτό μας και συνδέεται αυτό με μια καθημερινή αναφορά του Θεού μέσα από την προσευχή μας, τότε σιγά σιγά φεύγει αυτή η ανία, υπάρχει ένα ζωντάνεμα και αρχίζει λοιπόν έντιμα να λειτουργεί η καρδιά μας. Να δούμε λοιπόν ο Άγιος Ιουλιανός πώς μας περιγράφει βιωματικά τη δική του εμπειρία, που μπορεί να μας ξενήσει, μπορεί να μας φανούν ψεύτικα λόγια, μεγάλα λόγια, συναισθηματικά, συναισθηματικές, ας πούμε, έξαρση, έναν τελείριο συναισθηματικό, δεν είναι έτσι. Περιγράφει πραγματικά τα βιώματά του και δίνει και στοιχεία πως αυτό διαφυλάσσεται. Και έχει κάποιους άξονες βασικούς που είναι άξονας και βάση όλη της πνευματικής ζωής. Όπως είναι ο πόλεμος της υπερηφάνειας, όπως είναι η αγάπη προς εχθρούς. Δύο στοιχεία στα οποία δομείται όλη η πνευματική ζωή. Να δούμε λοιπόν κάποια κομμάτια από τον λόγο αυτό, τον και τα προσωπικά καταγεγραμμένο λόγο του Αγίου Ιουλιανού που μιλάει για την δίψα του Θεού. Δίψα η ψυχή μου τον Κύριο και με δάκρυα τον ζητώ. Λοιπόν, για φανταστείτε, αυτό είναι για μας άγνωστο, άσχετο. Τι λέει τώρα αυτός? Είναι δυνατόν να δίψα η ψυχή μου τον Κύριο και να τον ζητώ με δάκρυα? Μα εγώ ζητώ από τον Κύριο με δάκρυα να με κάνει καλά, να μου δώσει τούτο, το άλλο, το παράλλο. Ποτέ δεν σκέφτηκα, ποτέ δεν πέρασε από το μυαλό μου, από την καρδιά μου, ότι είναι δυνατό το αίτημά μου να είναι ο ίδιος και να το ζητώ αυτό μάλιστα με δάκρυα. Εγώ ζητώ με δάκρυα τον εραστή, το παιδί μου, προσεύχομαι για την άρρωστη μάνα μου και κλαίω στο Θεό να μου φέρει μια δουλειά. Μέχρι εκεί μπορεί να πάει η αναζήτησή μας. Αυτό δεν είναι πνευματική ζωή. Αυτό δεν είναι Χριστός, δεν είναι χριστιανισμός. Εντάξει, αυτές είναι οι δυνατότητες μας. Εδώ όμως ο Άγιος Ιουλιανός μας ανοίγει έναν άλλο ορίζοντα. Λέει, διψά η ψυχή μου τον Κύριο και με δάκρυα τον ζητώ. Για να ζητώ κάποιον με δάκρυα σημαίνει κάτι μίλησε πρώτα στην καρδιά μου. Όσο και να πιέσω τον εαυτό μου, να τον σφίξω, να φαντασιωθώ και να κάνω σενάρια φαντασιακά για να μου έρθει συγκίνηση για τον Χριστό, δεν πρόκειται. Και θα είναι φαντασίωση και θα είναι λογισμός και θα είναι απάτη και θα είναι ψέμα και θα είναι εμπόδιο προσευχής. Για να το ζητώ με δάκρυα σημαίνει ότι κάτι γεύτηκα προηγουμένως. Όμως ποιοι γεύονται? Γιατί κάνει διακρίσεις ο Χριστός? Δεν κάνει διακρίσεις. Γεύονται αυτοί που έχουν τις προϋποθέσεις, που είναι δεκτικοί για την χάρη του Θεού, για την αγάπη του Θεού. Και δεκτικοί είναι οι συντετριμένοι. Δεκτική είναι η ζαγχαίη. Δεκτική είναι η αμαρτωλή. Δεκτική είναι η χαμένη. Δεκτική είναι η απελπισμένη. Λοιπόν, όταν είσαι σε αυτή την κατάσταση της απογνώσεως για οποιονδήποτε λόγο και πλέον δεν μπορεί να στηριχθεί στον εαυτό σου και αφήνεσαι στον Θεό, τότε έρχεται και γίνεται παράκληση ο Θεός στην καρδιά σου και γεύεσαι την παρουσία Του και την αγάπη Του και τότε γλυκαίνεται η καρδιά σου και κάθε μέρα σκέφτεσαι να διαφυλάξεις αυτή τη σχέση και άμα την χάσεις αυτή τη σχέση, τότε καταλαβαίνεις τι σημαίνει απώλεια πραγματική. Και, και λέει ο Άγιος Σιλωνός και παρακάτω ότι αυτό είναι σαν τη μάνα που χάνει το παιδί της και ακόμη περισσότερο. Αυτό είναι η πνευματική ζωή. Δεν είσαι ψυχρός, νεκρός και να πας στον παπά, κάνεις μια συναλλαγή, πόσο νηστεί να κάνεις, πόσο να μην αμαρτήσεις και πότε να κοινωνήσεις και τότε τακτοποιηθήκαμε και όλα εμβολεμένα και εσύ να είσαι τελείως νεκρός. Αυτός ο νεκρός άνθρωπος ούτε άνθρωπο μπορεί να αγαπήσει. Με το συμφέρον θα βρει ένα σύντροφο να τον ξεσκίσει μετά. Τι σημαίνει τον ξεσκίσει? Πάντα θα ψάχνει καθημερινά να ικανοποιούν τις προσδοκίες του. Όχι να αγαπήσει τον άνθρωπο. Είναι αυτό που φανταζόμουν? Είναι αυτό που θα με κάνει σημαντικό? Είναι αυτό που θα με κάνει να νιώθω δικαιωμένος? Δεν θα μπορεί να αγαπήσει. Το να αγαπήσεις σημαίνει πρώτα να αγαπηθείς. Να αγαπηθείς από το Θεό με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή να μπει η καρδιά σου να ενεργοποιηθεί. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν που γεύεται την αγάπη του Θεού, είπαμε και στην αρχή, εκλεπτύνεται και επειδή ως παιδαγός ο Χριστός κρύβεται και εμφανίζεται για να μας ενεργοποιήσει την καρδιά, λέει κάπου νομίζω ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο Θεός κάνει όπως η μάνα εκπαιδεύει το παιδί της που είναι μικρό, το βλέπει, τον καλιάζει, μετά κρύβεται, κάνει αυτά τα σκέρτσα, κλαίει το παιδί και μόλις κλάψει πολύ πάει τον καλιάζει για να δυναμώσει τη σχέση και να κάνει πιο συνειδητοποιημένη τη σχέση. Αυτό κάνει και ο Θεός μαζί μας, αρκεί να υπάρχει πρόθεση, διάθεση να είμαστε παιδιά Του και να είναι ο πατέρας μας. Λοιπόν, λέει ο Άγιος Σιλωνός εδώ, διψάει σου είπε τον Κύριο και με δάκρυα το ζητώ. Αυτό είναι πολύ ουσιαστικό. Ό,τι άλλα και αν πούμε είναι παραμύθια. Το πώς να είμαστε καλοί χριστιανοί, πώς να βολευτούμε εδώ, πώς να έχουμε σωστές σχέσεις, είναι παραμύθια. Η ζωή του ανθρώπου ξεκινά από τη στιγμή που έχει τέτοιο βίωμα. Δίψας μέχρι δακρύων για τον Θεό. Αυτό αν το έχουμε και η μεγαλύτερη αμαρτωλή να είμαστε, θα σωθούμε. Αυτό αν το, δεν το έχουμε και είμαστε οι καλύτεροι, οι πιο ενάρετοι και ηθικοί άνθρωποι, δεν θα σωθούν. Λοιπόν, διψάει η ψυχή μου τον Κύριο και με δάκρυα τον ζητώ. Πώς να μη σε ζητώ, σύ με ζήτησες πρώτος και μου έδωσες να γευθώ τη γλυκή του Αγίου Πνεύματος και η ψυχή μου σε αγάπησε ως τέλος. Τι ερωτικά λόγια, προσωπικά λόγια, προσωπική σχέση με τον Θεό. Και αυτό είναι το φρόνημα της ορθοδοξίας μας, της πνευματικής ζωής. Δηλαδή δεν είναι να ανέβουμε επίπεδο, να γίνουμε σπουδαίοι άνθρωποι, να στοχαστούμε, να κάνουμε εσωτερικούς διαλογισμούς και να δούμε και να εκλεπτύνουμε τις ενέργειές μας, πώς τα λένε αυτά τα πράγματα. Αλλά η πνευματική ζωή είναι αυτή η σχέση με τον Θεό. Πώς να μη σε ζητώ, σε πρώτο πρόσωπε, σύ με ζήτησες πρώτος και μου έδωσες να γευθώ τη γλυκή του Αγίου Πνεύματος και η ψυχή μου σε αγάπησε ως τέλος. Ποθεί η ψυχή μου τον Θεό και το ζητώ με δάκρυα. Εύσπλαχνε Κύριε, σύ βλέπεις την πτώση μου και τη θλίψη μου. Ταπεινά όμως παρακαλώ το έλεος σου. Χορήγησέ μου το αμαρτωλού τη χάρη του Αγίου Σου Πνεύματος. Η θύμησή της, της χάριτος, οδηγεί το νου μου να ξαναβρεί την ευσπλαχνία σου. Η θύμησή της, τύρα που το λέει, οι μνήμες αυτές ζωντανεύουν τον άνθρωπο. Όποιος έχει μνήμες στη ζωή, αυτές είναι η σωτηρία μας. Πολλοί άνθρωποι από την παιδική τους ηλικία που είχαν μνήμες μέσα στην εκκλησία και τέτοιες εμπειρίες, κάποια στιγμή στην όριμη ηλικία τους, τους αφύπνισαν, τους δώσαν ελπίδα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε βιώματα τέτοιου είδους. Αυτή είναι η παρηγοριά μας, αυτή είναι η δύναμή μας. Δεν σώζεται ένας άνθρωπος αν έχει καλή πείμα, αν έχει, καλή, έχει λάβει καλή αγωγή από πνευματικούς ή από παιδαγωγούς. Αυτό εντάξει, λόγια είναι. Αυτό που σώζει τον άνθρωπο αν έχει στο υπαρξιακό του DNA τέτοιες εμπειρίες, τέτοια βιώματα της αγάπης του Θεού, της χάρητος του Θεού. Αυτό δεν το ξεχάσει ποτέ και τη δύσκολη στιγμή θα έχει αυτή τη μνήμη και αυτή η μνήμη θα τον σώσει. Αυτό είναι πρόβλημα. Λοιπόν, ο Κύριος είναι ελεήμων. Αυτό το ξέρει η ψυχή μου, μα δεν μπορώ να το περιγράψω. Είναι ελεήμων, δεν μπορώ να το περιγράψω. Είναι στο έπακρον πράος και ταπεινός. Τα λέει από προσωπικό του βίωμα, έτσι. Δεν λέει γιατί θα μας κάνει κηρύγματα του κατηχητικού. Και όταν το δει η ψυχή, τον δει η ψυχή, τον Χριστό, με τον τρόπο που να το δει, μέσα από τις ενέργειες του, τότε αλλάζει και γεμίζει από αγάπη για τον Θεό. Και τι άλλο, και τον πλησίον. Δεν μπορείς να λες ότι έχει σχέση με τον Θεό και να μην φλέγεσαι όχι μόνο για τον Θεό και για τον πλησίον, να βγάλεις αυτή την αγάπη. Τότε αλλάζει και γεμίζει από αγάπη για τον Θεό και τον πλησίον και γίνεται και ίδια η ψυχή πράη και ταπεινή. Δηλαδή παίρνει από το φρόνημα του Χριστού μας πράος και ταπεινό στη καρδία. Μ' αν χάσει ο άνθρωπος αυτή την χάρη, τότε θα κλαίει σαν τον Αδάμ μετά την έξωσή του από τον Παράδεισο. Τι γίνεται, ο Αδάμ βγήκε από τον Παράδεισο και είχε αυτόν τον θρήνο, αυτόν τον αδαμιαίο θρήνο της απώλειας, όχι του Παραδείσου αλλά της σχέσης, γιατί ο Παράδεισος είναι σχέση με τον Χριστό. Αυτό το βίωμα λοιπόν του Αδάμ γίνεται το προσωπικό βίωμα του κάθε ανθρώπου που γεύτηκε αυτή τη χάρη και την έχασε. Και αυτό το βίωμα του αδαμιαίου θρήνου είναι η μετάνοιά του. Και είναι ο τρόπος που γεννάται μέσα του η γνώση πνευματική. Δηλαδή πλέον στον άνθρωπο αλλάζει η αναφορά η καρδιά του. Αξιολογεί ο άνθρωπος διαφορετικά την καρδιά του και τη ζωή του μέσα του. Και αυτό βγαίνει και στην καθημερινότητά του. Η διαμόρφωση ενός ήθους πνευματικού στην καθημερινότητα μας, στην πράξη μας, δεν γεννάται γιατί κάνουμε επαγωγή σε ένα πνευματικό που μας είπε πώς να ζήσουμε. Αλλά είναι συνέχεια, είναι συνέπεια του εσωτερικού μας βιώματος. Αυτού του ήθους, αυτού του πόνου του πνευματικού, της απώλειας του παραδείσου που είναι σχέση με τον Θεό, που σε συντρίβει, που σε ταπεινώνει και σου γεννάει άλλο ήθος στη ζωή. Αξιολογείς διαφορετικά τη ζωή σου. Όπως για παράδειγμα κάποιος που αγωνία να γίνει πλούσιος, πώς αξιολογείς τη ζωή σου με κάποιο μέτρο. Κάποιος που θέλει να γίνει πρωθυπουργός, πώς αξιολογείς τη ζωή του με κάποιο μέτρο. Κάποιος που θέλει να βγει πάση θυσία να κάνει ένα γάμο και να κάνει και παιδιά, να προλάβει να κάνει παιδιά γιατί είναι 40 χρονών. Αξιολογεί τη ζωή του με αυτό το ήθος. Δεν γίνεται αλλιώς. Ανάλογα τι έχεις μέσα σου βγαίνει. Και αυτό είναι το πρόβλημα της ζωής μας. Ότι δεν έχουμε τέτοια πνευματική καρδιά, τέτοια πνευματική διάθεση, δεν έχουμε τέτοια δίψη για τον Θεό. Όλες οι αμαρτίες οχρίουν μπροστά σε αυτό το κενό που έχουμε, σε αυτή την έκρατη πνευματική που έχουμε. Και η Εκκλησία μας είμαστε γεμάτοι από νεκρά καλά παιδάκια. Καθώς πρέπει. Αφάνταστε, δεν μπορεί να φανταστεί κοινωνικούς τρόπους, ευγένειες, καθόλου δεν θίγουν κανένα, δεν θίγονται από κανένα, αλλά πόθος δεν υπάρχει για τον Θεό. Τι πρέπει να γίνει. Δεν γίνεται ιστορία, είναι διαφορετική η πνευματική ζωή. Λοιπόν, και λέει, μα αν χάσει ο άνθρωπος αυτή τη χάρη, τότε θα κλαίει σαν τον Αδάμ μετά την έξωσή του από τον Παράδεισο. Οδυρόταν ο Αδάμ. Και όλη η έρημος άκουγε τους στεναγμούς του. Τα δάκρυά του ήταν πικρά από τη θλίψη και έκλαιγε για πολλά χρόνια. Δεν ξέρω από όλους μας αν υπάρχει ένας ή μισός ο οποίος κλαίγει αυτό το λόγο στη ζωή του. Αν κλαίμε και έχουμε τέτοιο πόθο για δύο κλάμα. Για αυτό το πόθο. Αυτό όμως είναι ζωή. Είναι το κλάμα που δίνει ζωή. Είναι το χαροποιόν πένθος. Είναι το κλάμα που μας δίνει καρδιά. Που μας μορφώνει συνείδηση. Είναι το κλάμα που μας κάνει να διαφορούμε για ό,τι συμβαίνει εναντίον μας. Παρακάτω άλλα πράγματα που λέει ο Άγιος Ιουλιανός. Η θύμησή σου θερμαίνει την ψυχή μου που τίποτε στη ζωή δεν την αναπαύει εκτός από σένα. Γι' αυτό με δάκρυα σε ζητώ και πάλι σε χάνω. Και πάλι ποθεί ο νους μου τη γλυκύτητά σου. Αλλά εσύ δεν εμφανίζεις το πρόσωπό σου που επιθυμεί νύχτα και μέρα η ψυχή μου. Δέστε, ο Άγιος Ιουλιανός όταν έχεις προσωπική σχέση αντιδράς και λες εγώ σε ζητώ αλλά εσύ είσαι κρυμμένος. Κύριε δώσε μου να αγαπώ μόνο εσένα. Όταν λέμε μόνο εσένα σημαίνει όλο τον κόσμο. Γιατί όταν αγαπάς τον Θεό μόνο τον Θεό τότε δεν είναι δυνατόν να μην αγαπάς όλο τον κόσμο. Απλώς δεν μπορείς να αγαπάς κάτι ξέχωρα και απομονωμένα από τον Θεό, γιατί δεν είναι αληθινή αγάπη. Είναι εγωιστική αγάπη. και μιλάει για τον παράδεισο, για τη σχέση με τον Θεό και λέει εκεί θα δοξάζονται όλοι όσοι νίκησαν τον εαυτόν τους. Ποιοι θα δοξάζονται όσοι νίκησαν τον εαυτό τους? Ο Ζακχαίος τι έκανε? Νίκησε τον εαυτό του, το μέτρο του. Όσοι νικήσουμε τον εγωισμό μας δηλαδή. Όσοι προσεύχονται για όλο τον κόσμο και σήκωσαν πάνω τους τη θλίψη όλου του κόσμου. Γιατί είχαν την αγάπη του Χριστού. Και η αγάπη δεν μπορεί να υποφέρει την απώλεια έστω και μιας ψυχής. Δεν μπορείς να νοιάζεις μόνο για τον εαυτό σου. Δεν μπορείς να νιώθεις άνεση με την απώλεια των άλλων ανθρώπων, των ελαχίστων έστω και των εχθρών. Η ψυχή λέει κάπου αλλού σε ένα άλλο σημείο διψά τον Κύριον και ποθεί νύχτα και μέρα να δει τον αόρατο, να ψηλαφίσει τον αψηλάφητο. Όταν η ψυχή σου γνωρίζει το Άγιο Πνεύμα, αυτό θα σου δώσει να καταλάβεις εκ πείρας πως αυτό αποκαλύπτει στην ψυχή τον Κύριο και πόσο γλυκιά είναι αυτή η εμπειρία. Δηλαδή, ποιος μας φωτίζει για αυτό το Άγιο Πνεύμα? Πώς γνωρίζουμε τον Κύριο? Όχι με το μυαλό μας, αλλά εμπνεύματι Αγίο. Το Άγιο Πνεύμα μας μαρτυρεί για τον Χριστό. Με το Άγιο Πνεύμα γνωρίζουμε τον Θεό. Όπως με το Άγιο Πνεύμα ο Άγιος Σιλωνός λέει κάπου αλλού, γνώρισε την θεότητα του Χριστού. Δεν είναι υπόθεση διανοητική. Και λέει παρακάτω ο Άγιος Σιλωνός, όποιος όμως δεν αγαπά τους εχθρούς, αυτός και μιλάει τώρα για το πρακτικό μέρος. Όποιος όμως δεν αγαπά τους εχθρούς, αυτός δεν θα μπορέσει να γνωρίσει αληθινά τον Κύριο και τη γλυκίδα του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα μας διδάσκει να αγαπούμε τους εχθρούς, έτσι ώστε η ψυχή να πονά για αυτούς σαν να ήταν αληθινά παιδιά της. Το να αγαπούμε τους εχθρούς μας δεν είναι εύκολο. Είναι αδύνατο. Αν αγαπώ τους εχθρούς μου, που σημαίνει τι, να γίνω ητοπαθής, καρπαζοής πράκτορας, να διαφορήσω και το κακό που μου έγινε, θα μου δίνουν πολλά αποθυμένα και θα έχω πολύ καταπίεση. Ναι, έτσι είναι, αν δεν υπάρχει ο λόγος που είναι η γεύση, η αίσθηση του Θεού. Όταν ο άνθρωπος γεύεται, λέει, τη γλυκή του Αγίου Πνεύματος, τότε μπορεί και αγαπά τους εχθρούς, έχει λόγο να αγαπά τους εχθρούς, γιατί αυτή η αγάπη προς εχθρούς του διαφυλάσσει αυτή την αίσθηση, αυτή την εμπειρία του Θεού. Δηλαδή είναι θυσίες με προσδοκίες. Υπάρχουν άνθρωποι που εύχονται για τους εχθρούς τους ή για τους εχθρούς της Εκκλησίας την απώλεια και τα βάσανα στη φωτιά της κολάσεως. Δεν υπάρχει? Πολλές φορές μας πιάνει ο ζήλος και να το κάνουμε και πιο ευγενικό, ή λες για το να εύχεσαι για τους εχθρούς τους δικούς σου, λες εντάξει, καταλαβαίνεις ότι είναι και λίγο κακό. Υπάρχει φαντασία πως αν ευχόμαστε για τους εχθρούς της Εκκλησίας μας, πως αυτό είναι πνευματικό και έχουμε μία ένταση, λες και θα προστατεύσουμε τον Θεό εμείς. Και λέει εδώ, σκέφτονται έτσι αυτοί γιατί δεν διδάχθηκαν από το Άγιο Πνεύμα την αγάπη του Θεού. Τι λέει? Να διδαχθούμε την αγάπη του Θεού από το Άγιο Πνεύμα. Άλλο λοιπόν να μιλάς για την αγάπη του Θεού και να έχεις ένα δικό σου τρόπο σκέψης, δηλαδή οι λέξεις να έχουν το περιεχόμενο της φαντασίας σου ή του ψυχολογικού σου λόγου, και άλλο να διδαχθείς την αγάπη από το Άγιο Πνεύμα. Αν εμείς διαβάσουμε, σκεφτούμε, φαντασιωθούμε, θα κάνουμε προβολές της δικής μας συνήθειας, το δικό μας βιωμάτο, και θα μπερδεύουμε τα πράγματα. Άλλο όμως να διδαχθείς την αγάπη του Θεού από το Άγιο Πνεύμα, λέει. Σκέφτονται έτσι γιατί δεν διδάχθηκαν από το Άγιο Πνεύμα την αγάπη του Θεού. Όποιος την διδάχθηκε πραγματικά, αυτός χύνει δάκρυα για όλο τον κόσμο. Να λοιπόν ποιος είναι ο πνευματικός άνθρωπος? Λέγεις ότι είναι κακούργος και ας καεί στη φωτιά του Άδη. Σε ρωτώ όμως, αν ο Θεός δώσει σε σένα μία καλή θέση στον παράδεισο και δεις πεταμένο στις φλόγες εκείνον για τον οποίο τα ευχόσουν αυτά, άραγε δεν θα λυπηθείς τότε για αυτόν, όποιος και αν ήταν έστω και εχθρός της Εκκλησίας? Ή μήπως έχεις καρδιά από σίδερο, σκληρή καρδιά δηλαδή? Στον παράδεισο όμως δεν χρειάζεται σίδερο. Εκεί χρειάζεται ταπείνωση και αγάπη Χριστού, η οποία σπλαχνίζεται τους πάντες. Αυτή λοιπόν είναι η αγάπη του Χριστού. Σπλαχνίζεται τους πάντες. Και εκεί μπορούμε να ελέγξουμε και εμείς τον εαυτό μας τι πραγματικά συμβαίνει μέσα μας. Υπάρχει τέτοιο φρόνημα θετικό, να το πούμε απλά, για όλους. Να έχουμε σπλαχνική καρδιά για όλους. Να πάσχει για τον καθένα, διαφέρει τον καθένα. Είμαστε κλεισμένοι στην πνευματικότητά μας και στον εαυτό μας. Και λέει, όποιος δεν αγαπά τους εχθρούς, σε αυτόν δεν έχει κατοικήσει ακόμη χάρη του Θεού. Ελεήμον Κύριε, δίδαξέ μας με το Πνεύμα Σου το Άγιο να αγαπούμε τους εχθρούς και να προσευχόμαστε με δάκρυα για αυτούς. Ποιος θα μας διδάξει το Άγιο Πνεύμα και πώς θα μας διδάξει? Με το να το ελκύσουμε. Και πώς θα το ελκύσουμε? Την προσευχή. Η προσευχή που έχει περιεχόμενο των Θεών και όχι τα εγωιστικά μας, τις εγωιστικές μας επιθυμίες και στόχους, σιγά σιγά μαλακώνει την καρδιά μας, την ευαισθητοποιεί, την εκλεπτύνει και μας δίνει ο Χριστός την χάρη όχι μόνο να αγαπούμε τους εχθρούς μας, αλλά να αγαπούμε το μεγαλύτερο εχθρό μας, που είναι η γυναίκα μας, ο άντρας μας. Γιατί είναι ο άμεσα εχθρός μας, οι άλλοι είναι ψεύτικοι εχθροί. Λοιπόν, όταν μας δώσει αυτή τη χάρη το Άγιο Πνεύμα, αγαπούμε τους εχθρούς μας. Γι' αυτό τα προβλήματα, ξέρετε, δεν λύνονται με συζητήσεις. Να σου εξηγήσω λογικά γιατί πρέπει να αγαπάς τον άλλο. Είναι συμφέρος έτσι αλλιώς. Την έμπνευση να αγαπούμε μας δίνει το Άγιο Πνεύμα. Και το Άγιο Πνεύμα δεν έρχεται στα καλά καθούμενα, δεν κάνουμε και εμείς να το ζητήσουμε. Αν δεν γονατίσουμε, αν δεν προσευχηθούμε, αλλά δυστυχώς εμείς αντικαταστήσαμε την προσευχή με τους λογισμούς μας. Σκεφτόμαστε ώρες ολόκληρες και 5 λεπτά προσευχηθούμε, πρέπει να κάνουμε. Και όταν πάμε να προσευχηθούμε, έρχεται αυτό που συνηθίζουμε, οι λογισμοί δηλαδή. Και τα χάνουμε, κουραζόμαστε, βαριόμαστε και μετά ας δούμε λίγο τις ειδήσεις, ας μπούμε στο διαδίκτυο, ας κάνουμε το άλλο, ας πάρουμε τηλέφωνο. Και μετά, αχ, πέρασα η ώρα, αχ, είμαι κουρασμένος τώρα, αχ, μου τόσες δουλειές, πού να προσευχηθώ. Και ταλαιπωρούμαστε. Όλη η ουσία της πνευματικής ζωής ξεκινά από την ανάσταση του Θεού. Πολύ απλά. Μπορείς να κερδίσεις κάποιον, να τον παντρευτείς, αν δεν πιάσεις διάλογο μαζί του και του κάνεις φλερτ? Πώς θα γίνει? Σε γραφείο συνοικεσία θα πας. Αποτυχία θα είναι. Και εκεί να πας, θέλει και τον παλαμούτι μετά. Την κουβεντούλα. Λοιπόν, πώς θα γίνει να πλησιάσει το Θεό, το φλερτάρεις, δεν υπάρχει προσευχή? Τι πνευματική ζωή θα υπάρχει? Δεν υπάρχει. Ούτε μαγικά, επειδή με είπε ο παπάς να κοινωνήσω, πάω κοινωνώ αγουροξυπνημένος, έρχομαι στο χειρουργικό με το ζόρι, είμαι και δεύτερη λειτουργία, μια χαρά, 10 ώρα ξυπνάω, τρέχω, κοινώνησα, είμαι άγιος τώρα και έχω το Θεό και το Θεό δεν μου απαντάει. Θέλει και μια προπόνηση. Θέλει μια προετοιμασία. Θέλει και τα προκαταρκτικά. Είδατε έρωτα χωρίς προκαταρκτικά? Κρύο πράγμα. Λοιπόν, αυτά τα προκαταρκτικά είναι σχέση μας με τον Θεό. Είναι η προσευχή. Είναι αυτή η πάλη που γίνεται για να ετοιμάσουμε την καρδιά μας να κατοικήσει ο Χριστός. Όλα αυτά δεν υπάρχουν, δεν υπάρχει προσευχή. Την έχουμε υποτιμήσει προσευχή. Αν πας σε ένα φιλοσοφικό σύστημα σου πούνε να κάνεις να λες αρλούπους που δεν ξέρεις και τι λες, θα το λες. Γιατί τους το είπαν. Γκουανταλίνα, πώς το λένε αυτό το φιδάκι που έχουν αυτοί οι γνωστοί εκεί. Κάτι λέξει, χίλια πράγματα, εκεί τα λες. Σου φαίνονται σπουδαία πράγματα. Να μπει Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει Ισόμε. Εντάξει τώρα, αυτά τα ξέρουμε. Αλλά όλη η ιστορία της πνευματικής ζωής, όλη η αίσθηση του Θεού είναι αυτό. Μπορείς να απομονωθείς, να κλεισείς την καρδιά σου, να αρνηθείς κάθε λογισμό, καλό και κακό. Και να ζητάς τον Θεό. Εκεί θα βγουν όλη η ιστορία, όλα τα πάθη και όλες τις δυσκολίες μας. Αλλά δεν μπορεί να υπάρξει ζωή χωρίς προσευχή. Ούτε θα γευτούμε τα μυστήρια πραγματικά χωρίς την προσευχή. Λοιπόν, ο Θεός όμως γνωρίζεται μόνο ένα Αγίο Πνεύματι και όποιος εξαιτίας της υπερηφανίας του επιχειρεί να γνωρίσει τον ποιητή τον όλο με τον νου του, αυτός είναι τυφλός και ασύνετος. Τι ωραία που το λέει. Ο Θεός όμως γνωρίζεται μόνο ένα Αγίο Πνεύματι. Υπάρχει λοιπόν η γνώση του Θεού που κάθε κάποιος και διαβάζει βιβλία, πάει στο σπουδαστήριο, έχει την ακαδημαϊκή παιδεία, την θεολογία και νομίζω ότι γνωρίζει τον Θεό. Άλλο αυτό και άλλο η γνώση του Θεού εν Αγίω Πνεύματι. Και τι λέει, ο Θεός όμως γνωρίζεται μόνο εν Αγίω Πνεύματι, που έρχεται ο φωτισμός. Και όποιος εξαιτίας της υπερηφανίας του επιχειρεί να γνωρίσει τον ποιητή τον όλο με το νου του, αυτός είναι τυφλός και ασύνετος. Και γιατί είναι υπερηφάνεια? Γιατί νομίζω ότι ο νους μου υπερέχει του Θεού και τον συλλάβει ο νους μου. Αν ο νους μου γνώριζε τον Θεό, τότε θα ήταν γέννημα του νου μου ο Θεός, υποκείμενος του νου μου. Δεν θα ήταν Θεός. Θα ήταν αποκύμα της φαντασίας μου. Ενέργεια του νου μου θα ήταν. Απεικόνιση του νου μου θα ήταν ο Θεός. Όχι ο ίδιος ο Θεός. Και αυτή είναι η περηφάνεια. Και οδηγείται σε πλάνη. Ο Θεός γνωρίζει την Αγία Πνεύματι. Γι' αυτό όποιος προσπαθεί με τον λογισμό του να συλλάβει τον Θεό, τρελαίνεται. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Θα είναι αποκύμα, θα είναι προβολή του και ενέργεια του νου του. Και όχι ο ίδιος ο Θεός. Παρακάτω. Η αγάπη του Κυρίου είναι φλογερή και σβήνει τη μνήμη της γης. Τι ωραία που το λέει. Η αγάπη και σβήνει τη μνήμη της γης. Όποιος την έζησε, αυτός ακάματα μέρα και νύχτα την αναζητεί και ελκύεται προς αυτή. Μας κάνουν να πέφτουμε μακριά της υπερηφάνεια, κυματεδοξία. Να λέει, ναι, υπάρχει αυτή η φλογερή αγάπη, αλλά τι τη διώχνει. Μας κάνει να πέφτουμε μακριά της, μακριά από αυτή την αγάπη, η υπερηφάνεια, κυματιοδοξία, η κενοδοξία, η αντιπάθεια για τον αδελφό. Ή ο φθόνος, η κατάκριση του αδελφού. Μας εγκαταλείπει όταν έχουμε εμπαθείς σκέψεις, όταν προσκολόμεθα στα γήινα. Για όλα αυτά που μακρύνεται η χάρη και ρημώνει και ρημωμένη ψυχή πλήττει και ποθεί με πόνο των Θεών. Όπως έπλητε και ο Αδάμ ο πατέρας μας μετά την έξωσή του από τον Παράδεισο και φώναζε με δάκρυα προς τον Θεό. Μιλάω για σου ουλανός λοιπόν για έναν άνθρωπο που έχει εμπειρία του Θεού, που θέλει με ακάματο τρόπο να τη διαφυλάξουμε και τη χάνουμε τη χάρη του Θεού, χάνουμε αυτή την αίσθηση του Θεού. Πώς την χάνουμε? Με τις εμπαθείς σκέψεις, με την κατάκριση, με την αντιπάθεια του αδελφού, με την ματαιοδοξία, με την υπερηφάνεια. Άρα πώς θα την ελκύσουμε? Με τα αντίθετα. Αρνούμε την υπερηφάνεια, που για να το κάνουμε πιο λιανό για μας, η υπερηφάνεια είναι λογισμοί μας. Οι λογισμοί μας είναι η διάθεσή μας να ελέγξουμε τη ζωή μας, να κυριαρχήσουμε πάνω στην ζωή μας, να είμαστε ο Θεός του εαυτού μας και να ελέγχουμε και τους άλλους. Έτσι γίνονται οι λογισμοί. Άρα αρνούμε κάθε λογισμό, δεν εμπιστεύομαι τον λογισμό μου, παραδίδουμε στον Θεό και κρατάω την συμπάθεια, την αποδοχή του αδελφού με λεπτότητα και δεν τον κατακρίνω. Αυτό σαν το μαγνήτη θα ελκύσει την χάρη του Θεού. Θα γλυκανθεί η καρδιά μου, θα μαλακώσει η καρδιά μου, θα έρθει σιγά σιγά η χαρά. Και αυτή η χαρά θα με δυναμώσει. Χωρίς χαρά δεν υπάρχει πνευματική ζωή. Δεν υπάρχει κίνητρο πνευματικής ζωής. Δεν υπάρχει λόγος πνευματικής ζωής. Και αυτή η χαρά είναι ίδιος ο Θεός. Και τον ελκύουμε με αυτόν τον τρόπο. Και λέει παρακάτω ο Άγιος Ιουλιανός, αφόρητη είναι η ζωή χωρίς αγάπη για τον Θεό. Δεν είναι αφόρητη η ζωή μας? Αν υπήρχε ο Θεός η ζωή μας ενεργός, θα ήταν αφόρητη? Χαρά θα ήταν. Σκότος και ανία για την ψυχή. Όταν όμως έλθει η αγάπη, τότε είναι δυνατό να περιγραφεί η χαρά της ψυχής. Η ψυχή μου διψά να αποκτήσει την ταπείνωση του Χριστού και τυπωθώ νύχτα και μέρα και μερικές φορές κράζω με μεγάλη φωνή, καρδιακή φωνή. Σε διψά, Κύριε, η ψυχή μου και με δάκρυα σε ζητώ. Γι' αυτό λοιπόν, τι λέει εδώ, σε διψά η ψυχή μου τον Κύριο και με δάκρυα σε ζητώ. Θα το επαναλάβουμε κι ας είναι κουραστικό. Στην Εκκλησία δεν ερχόμαστε για να μας μάθουν να είμαστε σωστοί άνθρωποι. Δεν ερχόμαστε να μας λυθούν τα προβλήματα. Δεν ερχόμαστε να νικήσουμε απλώς τις αμαρτίες μας. Στην Εκκλησία ερχόμαστε γι' αυτό το κορυφαίο, να διψούμε, να ποθούμε και να ζητούμε με δάκρυα τον Κύριο. Αυτή είναι η ουσία της. Αυτό είναι η ουσία της πνευματικής ζωής. Σε διψά, Κύριε, ψυχή μου και με δάκρυα σε ζητώ. Πόσο αγαπάς το πλάσμα σου, Κύριε? Η ψυχή βλέπει αοράτως την χάρη σου και σε ευχαριστεί με φόβο και αγάπη. Αγαπητοί μου αδελφοί, αυτά τα γράφω με δάκρυα. Όταν η ψυχή γνωρίζει τον Κύριο με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος, τότε ξύσταται κάθε λεπτό και την ευσπλαχνία του Θεού για το μεγαλείο και τη δύναμή Του. Αν όμως η ψυχή δεν απέκτησε ακόμα την ταπείνωση, αλλά απλώς την επιδιώκει, τότε θα υποστεί πολλές αλλαγές. Τι λέει? Ότι ο τρόπος αυτής εμπειρίας είναι η ταπείνωση. Μέχρι να φτάσουμε σε αυτήν την ταπείνωση, διέρχεται η καρδιά του ανθρώπου πολλές αλλαγές, σκαμπανεβάσματα πνευματικά, πτώσεις, μετάνοιες, καταλαβαίνει πράγματα κρυφά που υπάρχουν μέσα του, έχει αδυναμίες, έχει δυσκολίες, μέχρι να χαμηλώσει, να ταπεινωθεί, να αρνηθεί τη δική του γνώση ο άνθρωπος για να γίνει δεκτικός της γνώσης του Θεού. Και λέει, άλλοτε αγωνίστε εναντίον των λογισμών και ταράζεται. Αποκτά δηλαδή στον υπερήφανο δύναμη ο λογισμός. Ο ταπείνος δεν έχει λογισμούς, είναι αφημένος. Δεν ταράζεται από λογισμούς. Και αν έχει ένας λογισμός, δεν ταράζεται, λέει αυτός είμαι. Άλλοτε όμως απαλλάσσεται από τους λογισμούς και τότε αξιώνεται να θεωρεί τον Κύριο και έτσι εννοεί την αγάπη του. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, μάθετε απ' εμού την πραότητα και την ταπείνωση και θα έβρετε ανάπαυση εις τας ψυχάς ημών. Και αν κανείς δεν μάθει την ταπείνωση, την αγάπη και την ακακία, τότε ο Κύριος δεν θα του δώσει τη γνώση του εαυτού του. Δηλαδή η γνώση του εαυτού του, η γνώση του Κύριου δίδεται, χαρίζεται, δεν ακατακτάται. Η γνώση του Θεού δεν είναι ανακάλυψη, είναι αποκάλυψη, είναι δωρεά. Και δίδεται στον άνθρωπο που έχει καθαρή την καρδιά. Μακάρι καθαρή την καρδία αυτή των Θεών όψονται. Και καθαρότητα καρδίας είναι αγάπη και ταπείνωση. Η ταπείνωση και η αγάπη είναι καθαρό της καρδιάς. Ψυχή όμως που γνώρισε αληθινά εν πνεύματι Αγίω τον Κύριο και πληγώθηκε από την αγάπη του. Τι ωραία πολύ που πληγώθηκε από την αγάπη του. Δεν μπορεί πια να τον ελισμονήσει. Την έχει πατήσει. Αλλά όπως ο άρρωστος θυμάται διαρχώς την ασθένειά του και η ψυχή που αγαπά τον Κύριο πάντα θυμάται τον Κύριο και την αγάπη του για όλο το ανθρώπινο γένος. Γι' αυτό αδελφοί, με όλες τις δυνάμεις σας, φυλάγετε την ειρήνη του Θεού που σας δόθηκε δωρεάν. Κι αν κάποιος μας κακοποιεί, ας τον αγαπούμε, έστω και με κόπο, αναγνωρίζει την αδυναμία μας. Και ο Κύριος βλέποντας τον κόπο μας θα μας βοηθήσει με την χάρη του. Έτσι διδάσκουν οι Άγιοι Πατέρες και η πείρα πολλών ετών διδάσκει πως είναι απαραίτητος ο κόπος. Δηλαδή τι γίνεται, έχεις δυσκολίες, έχεις πειρασμούς, έχεις προκλήσεις. Για να φυλάξουμε τη ειρήνη του Θεού χρειάζεται να αρνηθούμε τις εμπαθείς κινήσεις προς αυτούς που στρέφονται εναντίον μας. Αλλά αυτό δεν είναι εύκολο, θέλει κόπο. Με κόπο γίνεται. Βλέπει ο Κύριος όμως τον κόπο, το φιλότιμο μας δηλαδή, τη διάθεση ψυχής μας, που ξεκινά με το να μην δέχεσαι ευχαρίστως το αρνητικό, το αντίθετο, να αναγνωρίζεις τη δυσκολία σου, όσο μπορείς να το μεταποιείς το αρνητικό σε καλό λογισμό, να μην βγαίνεις έτσι αβίαστα εναντίον του άλλου, να ελέγχεις την αρνητικότητά σου. Και αυτός ο κόπος που γίνεται με εσωτερική προσπάθεια και με αγώνα και με προσευχή, αυτός ο κόπος ανταμείβεται από τον Κύριο που σιγά σιγά δίνει τη χάρη του και ειρηνεύει η καρδιά μας. Πόση χαρά είναι για μας ότι ο Κύριος όχι μόνο συγχωρεί τα αμαρτήματά μας αλλά και δίνει στην ψυχή τη γνώση του αρκεί μόνο να ταπεινωθεί και ο τελευταίος φτωχός μπορεί να ταπεινωθεί και να γνωρίσει τον Θεό με το Άγιο Πνεύμα. Δεν χρειάζονται ούτε χρήματα, ούτε τίτλοι για να γνωρίσει κανείς τον Θεό, αλλά μονάχα η ταπείνωση. Ο Κύριος δίνεται δωρεάν. Ξέρετε, ακούγεται, είπαμε πολλές φορές τη λέξη ταπείνωση, αλλά δεν μας αγγίζει αυτό πρακτικά. Χρειάζεται να δώσουμε και έναν πρακτικό τρόπο κοντινό προστό σε εμάς. Πώς μπορεί να εκδηλωθεί για μας που δεν έχουμε δυνατότητες πνευματικής ταπείνωσης και έχουμε τόσα προβλήματα? Ταπείνωση για μας είναι να αποδεχθούμε τις δυσκολίες μας. Να πούμε να είναι ευλογημένο. Αμαρτίες, αδυναμίες, αποτυχίες, δυσκολίες, αρρώστιες, ψυχολογικά προβλήματα, τρέλες, εντάσεις. Εκεί μην αντισταθούμε. Μην γκρινιάξουμε. Αν γκρινιάξουμε το πρόβλημα μεγενθύνεται. Να χαμηλώσουμε, να λουφάξουμε, όπως ο δεινός κολυβητής λέει ο Βάζος Δωρόθιος, δεν αντιστέκεται στο κύμα. Έρχεται το κύμα, λουφάζει, φεύγει και μετά σηκώνεται. Τι κάνουμε λοιπόν, αποδεχόμαστε την κατάσταση και λέμε να είναι ευλογημένο. Με ποιο λογισμό? Μα τι περιμέναμε, ήμασταν άξιοι για κάτι καλύτερο? για τα χάλια μας, δόξα τω Θεώ που έχουμε μόνο αυτά. Αυτή λοιπόν η κατάσταση είναι η ταπείνωση. Αυτή η ταπείνωση μπορούμε όλοι. Δεν μας είπε κανείς έτσι εύκολα να ξεπεράσουμε τις εντάσεις και τις δυσκολίες και τις αντιπαλότητες. Μεγάλα πράγματα αυτά. Δεν μπορούμε τα μεγάλα, ας κάνουμε τα μικρά. Για παράδειγμα, κινήθηκα αρνητικά για κάποιον, θύμωσα γιατί είναι εχθρός μου. Να πω έναν ευλογημένο. Να πω αυτά τα χάλια έχω, να τα παραδεχθώ και να αφήσω την καρδιά μου στα χέρια του Θεού. Έχω στενοχώρια, δεν μπορώ να ησυχάσω. Είμαι ταραγμένος, τρελαίνομαι. Να είναι ευλογημένο να πω. Ταπείνωση είναι αυτό. Όταν το πω αυτό και παραδεχθώ και αποδεχθώ την κατάστασή μου, μαλακώνει η καρδιά μου και γίνομαι δεκτικός της χάριτος του Θεού. Λοιπόν, δεν χρειάζονται ούτε χρήματα ούτε τίτλοι για να γνωρίσει κανείς τον Θεό, αλλά μονάχα η ταπείνωση. Ο Κύριος δίνεται δωρεάν, μόνο χάρη στο έλεος του. Πριν δεν το ήξερα, αλλά τώρα βλέπω καθημερινά, κάθε ώρα, κάθε λεπτό, ολοφάνερα το έλεος του Θεού. Ο Θεός χαρίζει ειρήνη, ακόμα και την ώρα του ύπνου, και χωρίς τον Θεό δεν υπάρχει ειρήνη στην ψυχή. Σε πολλούς, ο Κύριος δεν δίνει τη χάρη να το γνωρίσουν. Για ποιο λόγο, δέστε αυτό πόσο σημαντικό είναι, προσέξτε το, την πατάμε όλοι. Σε πολλούς ο Κύριος, το είπαμε κάποια στιγμή και πριν, δεν δίνει την χάρη να τον γνωρίσουν γιατί έχουν διανοητική υπερηφάνεια. Κι όμως αυτοί νομίζουν πως γνωρίζουν δήθεν πολλά. Κι όμως τι αξίζει η γνώση τους, αν δεν γνωρίζουν τον Κύριο, αν δεν γνωρίζουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, αν δεν γνωρίζουν πως έρχεται και γιατί φεύγει. Αυτή είναι η επιστήμη πνευματική. Η διανοητική περηφάνεια έχει να κάνει με πολλά επίπεδα. Προσπαθεί κανείς να συλλάβει τον Θεό και τον αναλύσει. Προσπαθεί να εξηγήσει τον Θεό. Μπορεί και τα θεολογικά και τα αναλύει και τα ερμηνεύει κατά άνθρωπο με τον νου του. Και νομίζει επειδή τα κατάλαβε ο νους του και τα αναλύει και τα περιγράφει ότι τα βιώνει κιόλας. Και υποκαθιστά το βίωμα με εγκεφαλική λειτουργία. Η εγκεφαλική λειτουργία μπορεί να την αναπτύξει διαβάζοντας και διαβάζοντας και διαβάζοντας και κάνοντας συνδυασμούς και πολύπλοκους σκέψεις, αλλά η βιωματική εμπειρία χαρίζει τον άνθρωπο, έχει ταπείνωση και ζητεί από τον Χριστό την χάρη με την προσευχή. Λοιπόν, η διανοητική υπερηφάνεια που μπορεί να έχει ο καθένας, που θεωρεί ως πηγή γνώσης των εαυτών του, των νου του, και όχι την χάρη και την αποκάλυψη του Θεού, εμποδίζει την χάρη του Θεού να λειτουργήσει μέσα μας. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη δυστυχία από την απόλυτη χάρη. Η ψυχή νοσταλγεί τότε των Θεών. Και με τι να παρομοιάσω αυτή την νοσταλγία? Θα την παρομοιάσω με το κλάμα της μάνας που έχασε το μονάκριβο αγαπημένο υιόν της και φωνάζει «Πού είσαι σπλάχνο μου αγαπημένο, πού είσαι χαρά μου?» Έτσι και ακόμη περισσότερο πονάει η ψυχή για τον Κύριο όταν αποστερηθεί τη γλυκύτητα και την χάρη της αγάπης του Θεού. Πού είσαι σπλαχνικέ Θεέ μου, πού είσαι άδειτον φως, γιατί κρύφτηκες από μένα και δεν σε βλέπω πια το πράο και δεν βλέπω πια το πράο και φωτεινό πρόσωπό σου. Αυτά. Ερωτήσεις δεν έχετε? Σιγά που έχεις ερωτήσεις. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Έλα από κοντά, Δέσποινα.